Patuloy na itinataguyod ng pamahalaan ng pagkakaroon ng trabaho at oportunidad para trabaho kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya nitong mga nakaraan. Ngunit ayon kay Martin Lacos ng Macquarie, halo ang katotohanan sa likod ng antas ng walang trabaho.
The unemployment number rose from 5.7% to 5.8%. And the reason for that is there are more people out there looking for work. And that the participation rate modestly went up.
Noong nakarang buwan, nagkaroon ng pwesto para 38,000 full-time na posisyon na sinabayan naman ang pagbagsak ng may 31,000 posisyon sa part-time na trabaho. Sa Australia, ang antas ng walang trabaho ay tumaas sa Queensland, Tasmania, South Australia at New South Wales. Sa kabila ng nasa 5.3% ang huling pinakamababang antas ng walang trabaho. Nagkaroon ng pagbagsak sa Western Australia at Victoria. Ayon sa ekonomistang si Warren Hogan, sa kabuuan, nakikitang maaaring magkaroon ng pagbagal sa pagkakaroon ng oportunidad o pagbukas ng mga panibagong trabaho.
The unemployment rate is clearly stabilizing. It's no longer trending down. It picked up a little bit this last month, but I'd say that we're stabilizing. The real issue is, are we going to generate enough jobs in the next 6 months to keep it stable, or is it going to start to go up again?
Ang datos anya ay maaaring magsilbing babala sa pamahalan at Reserve Bank.
The market's focused on the next CPI, the next inflation report, which is due out in a few weeks, and if that's low, they'll go again. I think that they're probably more likely to respond to a softening in the economy later in the year or next year as a trigger for a rate cut.
Tinig ng ekonomistang si Warren Hogan. Ang karagdagang pagbawas sa antas ng interes ay maaaring magbunga ng kahirapan o karagdagang stress sa mga malalaking institusyon ng pananalapi. Nagbabala ang ratings agency na Moody na kung papatagalin ang pagkakaroon ng mababang antas ng interes sa Australia, maaaring magbunga ito ng tinatawag na credit negative para sa mga bangko at maaaring maging mas mahirap o mahihirapan ang mga nagpapautang na bawasan ang antas ng interes sa deposit rates o sa kaparehong halaga ng antas sa kanilang pautang.